Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak, gazte ahotsa lehen lerroan.
Kaixo, ongi etorri Klaken bigarren podcastera. Agian, zuetako askorentzat lehenengoa ere izango da. Ni Loizune naiz eta bi astetik behin uhin hauetan egingo dugu topo. Beste zer esan aurretik, aipatu nahiko nizueke aurreko asteko saioak izan zuen harrera ezin hobea izan zela. Badakigu etzela munduko saiorik onena izan eta atal batzuk astunak ere egin zitzaizkizuela. Lasai, guri ere bai, 40 minutu pasa, barkatu, pasa egin ginen. Bigarren aldiak beti izaten dira lehenengoak baino hobeak. Ekarritzazu burura lehen aldi horiek. Lehen musua, hotxeko baimena lortu ondotik bakarri gidatu zenuen lehen aldia, uniko lehen eguna. Hasiera onak tamalez gutxi izaten dira. Urduritasuna, ez jakintasuna, esperientzia falta, dena tarteko. Lehenengo saioa izan zenez, barkatuko diguzuela espero dugu. Bigarrenean zertxo baito beto egiten badugu, ez da gutxi. Pausoz pauso. Zuetako askori kostatzen zaizue podcast bat entzuteko tartea hartzea, normala da, ez gaude formatu hori kontsumitzera ohituta. 40 piku minutuko audio bat entzutea astunegi egiten zaigu askotan. Bueno, ba berri on bat dugu zuretzat gazte. Ez dakit sareetan ikusi duzun, baina webgunea berritu dugu. Bertan, asteroko podcast osoaz gain, atal bakoitza zuzenean entzuteko aukera duzu. Hobeto uler dezazun, adibide bat jarriko dizut. Pentsa, Donostiako aldezarreko gazteek zer dioten entzun nahi duzula, baina ez duzula, ez denbora, ez dago gorik ere, podcast osoa entzuteko. Baklak.eusen zuk nahi duzun atala entzuteko aukera duzu. Ba hori, nik azalduta argi gelditu ez bazaizu, sartu klak.eusen, kuskuseatu pixkat webgunea eta segituan ulertuko duzu esan berri dudana. Spotifyen eta iBoxen profilak sortu ditugu bertara ere gure podcasta igotzeko. Bi horietatik jarraitzera animatzen zaitut, eta bide batez gure sare sozialak ere aipatuko dizkizut. Insta, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, denetan gaude. Hasiko gara beraz programarekin. Aurreko atxaposoa izan zela eta ez dugu ikasten, eh? Benga, bai silduko naiz eta asteko gertakarien atalera egingo dugu salto. Kendu argizari sobra, berotu kafe edo infusio bat, igo volumena, etzan zaitez pixka batean, kendu txapa garagardo horri. Nahi duzuna egin, eguna goxatzera datorkizu hau. Larun batean bete zen urte bat Zaldibarko zabortegiaren hondamenditik. Urte bete, bi langileri bizitza kendu zietenetik, eta urte bete, Joakin Beltranen arrastori gabe. Urtebete min eta urtebete gezur. Urtebete inungo argipen eta erantzungizunik gabe. Batzuk urtebete zain eta beste batzuk urtebete eskuak garbitzen. Baina guk ez dugu azten, ez dugu aztuko. Zaldibartik Baigorrira salto. Aurreko asteburuan mobilizazio batek hartu zuen herriko bizitzaren fokoa. Azkenaldian inguruan bizitzen ari diren presentzia militarra salatu nahian, herritarrek kalera atera eta salatzeko deia egin zuten, eta baita erantzuna jaso ere. Bestalde, 15 gazte deitu dituzte deklaratzera 2019ko urrian Gasteizen Altsasuko muntaiaren eta prozes auziaren sententziak salatzeko egindako protestak direla eta. Ertzaintzak 21 lagun atxilotu zituen Ernai Gazte Antolakundeak antolatutako manifestazio baten ostean trenbideak mozteagatik. Gazteek otsailaren 18 eta 25 bitartean deklaratu beharko dute. Animo gazteak, eta zuk entzule, jakin, gazte erraiak dinamika jarri zutela martxan etorri altziren gastuei aurre egiteko. Beraz, nahi eta alduenak ondorengo egunetan elkartasunez laguntza emateko aukera izango du. Askoz albiste itxaropentsuago batera egin dezagun jauzi orain. Aurreko Barre Librea ETV-ko programan Aitziber Garmendia aktoreak eginiko monologoa viral egin zen. Ikusiko zenuten, ezta? Transsexualitatearen gaia lehen lerrora pasada berriz. Maiz, albiste tristeak entzun izan baditugu ere, oraingoan berria pozgarria da. Kontua da, Espainiako Berdintasun Ministerioak trans legearen zirriborro bat aurkeztu duela, eta horren arabera, adingabeek sexua aldatu ahalko dute erregistroan medikuaren txostenik gabe. Bazen garaia, 12 urtetik beherakoen kasuan, gurasoek egin beharko dute eskaera, eta 12 eta 16 urte bitartean dituztenen kasuan, gurasoen baimena erakutsi beharko dute. Baina ez, esan bezala, medikuarena. Orainik ez da lege bihurtu tamalez, eta ondoko egun eta asteetan emango dituzte horretarako pausuak. Baina hauekin, auskalo. Espero dezagun pausu horiek atzera pausu ez bihurtzea. Borroka eta lan asko egiteko geratzen bada ere, aurrera pausu polita litzateke eta. Esperantza izpigeiagorekin jarraituz, ezin aipatu gabe utzi Nafarroako Mendigorria herrian gertatutakoa. Denbora luzez eskatzen ibili ondotik, bertako aurrek D ereduan, hau da, euskarazko ereduan, ikasteko aukera izango dute. Poztasuna da nagusi aste honetan herrian. Nafarroan euskaraz ikasteko dauden trabak agerian utzi dituzte berriro ere, baina oztopoen gainetik familia guztiei dei egin diete D eredua aukeratzera animatu daitezen. Legebiltzarrak ordea beste proposamen bat ez du onartu. Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban etxebizitzen alokairuen gehieneko prezioa mugatuko zuen lege proposamena hain zuzen ere. Izan Miarritzen, Iruñean, Donostian edo Getxon azken urteetan etxebizitzen alokairuen prezioak gora eta gora egin dute eta gazteok bereziki kaltetzen gaitu horrek. Gero esango dute gurasoen etxetik ez goazela gogorik ez dugulako, hobeto bizi garelako horrela, erosoago, ba kontuan izan da hiru gaztetik bat lagamezian dagoela. En fin, oso errex ere ez digute jartzen. Okerrena da, prezioek goraka segituko dutela iragarri dutela. Eta adituek esan dute etxe bizitza erosteko asmoa duenak hobe duela lehenbailehen egin. Hala, beraz, badakizu ezer egin, zuen txerritxoa apurtu eta etxe bat edo bi erostera. Egia esan, ia bihar arte segitu ahalko genuke albisteekin, gehienak albiste triste edo ezain baikorrak egia esan da. Baina segi dezagun aurrera, aste honetako lokatzetan atala, mamitsu eta gaurkotasunez betea datorreta.
Egin klak.
Denon ahotan ez ezik, gazte guztion larrutan ari gara gaurko gaia bizitzen. Azkenaldi honetan bereziki. Orain, lagunekin banku batean pipak jaten egotea ere krimen bat da. Ez dugu etxerik, baina kalean ere ezin egon. Egiten duguna egiten dugula, polizia ateioka. Gai honi helduko diogu aste honetako lokatzetan. Polizia. Maialen zenbait gako maigaineratzen saiatu da. Zurea da hitza, Maialen.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Polizia eguerdiko teleberrian, polizia gaueko teleberrian, polizia irratian, pintadetan, kaleko elkarrezketetan eta karteletan. Eusko Jaurlaritzaren oposaketak iragartzeko edo herri mugimenduak egindako salaketetarako. Azken asteotan zeresan handi emon dugu, baina ez da aurrera zeresanik egon ez dalako. Herri honetan lokatzetan murgiltzeko beste euri inizen dugu beti. Eta oingoan be, gazteok badekogu zer hausnartu eta zer esan. Lehenengo, definizio ofizialan arabera, zer da polizia? Euskaltzaindia dinonez, orden publikoa zaintzeko eta legea, hausleak epaien aurrera eramateko zere egina duen erakundea da. Definizio horretan baina, badauz helduleku izeleik esan hainbat ertz. Zein da sostengatzen da bien orden publikori? Zertan oinarritzen die poliziai defendidu behar duzen lege horrek? Ta ze hostia gertatzen da lege hostiak eurenak dienean? Euren buruek entrareko da bies epaien aurrean? Ba ez, ikusi da zetz. Orden publikoa zaintzea omen da polizia zeregin nagusiena. Orden publiko hori, baina, goitik behera ezarrite dago. Eta herri mugimenduek ezarritako egonkortasun hori arrakalatzen duenean, poliziak gogor oldartzen jakola ikusi da. Gaztetxetan, portu komunitarioetan, elkartasun agerraldietan edo bizitza duinago baten alde, indan edo zein ekimenetan ikusian moduen. Gure segurtasunaren zaindari direla sinistarazi nahi dezkue, baina seguru sentitzen die gazteak?
Bueno, begi esan da, ni neska gazte bezala kalean presentzia poliziala dagoenean enaiz erabat babestua sentitzen. Adibidez, niri ertzainen presentziak intimidatzen diate askoz gehiago, ez naiz sentitzen gustora, ez da seguro beraien presentziakin.
Eta bueno, bai, tokatu izan zait bizitzia kontrolen bat, eta bueno, bai errango nuke trato txarra ez dela, baina bai momentuetan sentitzen zarela ez da nola baiterteko saldue o bakarrik edo desprotegitu erteko moduen ez, eta nola baitere nabaritzen da ere beraien arrotasun puntu edo arrotasun handi hoi ez, boterea, inderra, gu daukagu dena, ez da nola arran. Eta bueno, kaletan taula, estudi gabe nahiago dut bakarrik sentitu, bakarrik egon, eta beraien helbure baldin bada zaintzia edo guri protegitzea edo, pues para nada ez naiz hola sentitzen poliziaren presentziakin.
Ba, Hendaiara entortzeko garraio mota da topoa, eta etorkinak askotan egiten dutena da igo Irunen topoan eta jetxi Hendaian. Eta Hendaian egoten dira beti edo gehienetan poliziak itxoiten, eta orduan zu baldin bazaude momentu hortan eta ikusten duzu geratuko dituztela, ba, urduri jartzen zara. Ze ezin duzu azken finean ezer egin, baina nahi duzu lagundu, baina nik, ose, momentu hortan ezin dut ezer egin. Eta badakiz geratuko dituztela, urduritasuna sentitzen da.
Bueno, ba, polizia ikusten dudanean, segurtasuna sentitu beharran gehienetan tentsioa sentitzen dut. Izan ere, ba, azkenengo jabetaguetan ikusi dugun bezala, asko izan dira bizi dugun pandemia egoeraren aitzakipean edo poliziak hartu dituen jarrera bortitzak herritarren kontra. Gainera instituzioetatik jarrera hauek salatu beharrean gehienetan defendatu eta atxalotu egin dituzten, poliziari impunitatea emanez. Hau dela eta uste dute impunitate horrek eragin duela poliziak legea bere esku hartzea herritarrengan tentsio edo beldur sentimendu hori piztuz.
Polizia eta guri kasuen ertzaina ikustean sortzen jatezen sentimenduek gehien bat dire inseguridadea eta beldurre. Inundik inora ez du sentitzen patrulla bat ikustean segurtasun bat dekotenik. Gainera, bueno, gaurko egoera ikusite eta zelanda bizen jokatzen herritarrakaz eta gehien bat gazteakaz poliziak eta hemen ertzainak, ba, nahiago dutaz urrun egia esan. Orduan, urbiltzen direnean zerbait galdetziko badabe, ba, hori inseguridadea eta beldurrea sentitzen dutezen sentimenduak.
Ba, ez da oso urrun joan behar olako testigantza jasotzeko, baina klaketik ia 10.000 kilometrotara joan gara, ia soilik euskaldunon sentsazio orokor bat dan ikusteko. Eta antzeko lekukotza jaso dugu.
Hola, ¿cómo están? Soy Camila González, vivo en Bogotá, Colombia. Bueno, los sentimientos que tengo al ver...
Kaixo, zer moduz? Camila González naiz. Bogotan bizi naiz eta poliziaren aurrean sentitzen dudana beti da beldurra, intimidazioa, segurtasun falta, amorrua, impotentzia. Naiz eta nire aurka zuzenki oldartu ez diren, beste herritarrekin, ikasleekin eta hurbilekoekin nola oldartu diren ikusi dut.
Ciudadanos, estudiantes y personas cercanas. Bueno, pues digamos que los momentos que me han marcado mucho fue en una marcha, en un paro nacional que estábamos haciendo en Estudiantes y Ciudadanos en el 2019, en donde un policía que se parte de una unidad especial de policía.
Asko markatu ninduen gertakaria ikasle greba nazional batekoa izan zen, 2019. Polizia bat bere antidisturbion polizia unitatetik aldendu eta 17 urteko ikasle bati tiro egin eta hil egin zuen. Oso gogorra izan zen guretzako, bizitzaren, ziurtasunaren, osasunaren eta ikasteko eskubidearen alde ari ginelako borrokan. Mutil hori ere bai, Dylan Cruz zuen izena eta poliziak hil egin zuen.
Zera una educación gratuita y de calidad. Él se llamaba Dylan Cruz y pues el policía lo mató.
Hola, mi nombre es Diana Marcela Sánchez Pinzón, soy de la ciudad de Bogotá y bueno, ¿qué les puedo decir frente a la percepción?
Marcela Sánchez Pinzón naiz, Bogotán bizi naiz. Eta zer esango dizuet poliziarekiko dudan percepzioaren inguruan. Kolombian korrupzioaren eta zapalkuntzaren foku izugarria izan da, batez ere azken urteetan. Hainbat borroka sozialen aurrean oldartzen dira. Ahotza altzatzen duten horienganako eta herrialdea aldatzeko borrokatu dutenenganako jasarpena eguneroko gila izan da hemen.
Contra aquellos que levantan la voz para reclamar, para ver una transformación en el país y realmente es eso, creo que.
Horregaitik, polizia ikusten dudanean ez dut segurtasunik sentitzen. Guztiz kontrakoa, jasarpena eta mina sentitzen dut.
Siento represión, siento como angustia.
Olako gertakarien aurrean sortu zen mundu mailako polizian aurkako All Cops Are Bastards mugimendue, AKAP edo 13-12 moduen ezagutzen dana. 1920an omen dau siglen lehen arrastoa, hooligan inglesek erabili omen zabien. 1940an be, Inglaterrako grebalari batzuk bere egin zabien lema hori. 1960an agertu zen kaleetan lehengo AKAP pintada, eta 1980an hamarkadan punkan edapen edo loraldigaz batera bazabaldu izan. Herritarren eta estatuek kontroletan duen gorputz polizialen talka hori islatzen den mugimenduek, eta funtsean edo zein gorputz polizialek aurretik aipatutako orden hegemonikoan zerbitzari dala defendatzen dugu. Nazioartetik barriro Euskal Herrire egingo dugu buelta.
Bai, ni Hondarribikoa naiz, eta egia esan da, ni txikitatik atera izan naiz Alardean, 4-5 urte izango nitun, enaiz ez ondo goratzen, baino. Bai, gutxi gora bera, adin horretan izan zuen nire lehenengo urte batera nintzena. Beti, egon da, gure inguruan ertzainak, udaltzainak. Ose, azkenean desfilatzen dugu, izan dugu momentu guztietan euki dugu polizia presentzialaren figura hori, gure inguruan. Eta ez dauka zer ikusirik hori bai, lehengo presentzia eta horrengoa, lehen askoz gehiago zeuden orain baino, baina nik egia da betidanik pasa izan dut beldurra, sa. Nik txikitan daukadan rekuerdoa da beldurrarena. Alarde egunean, juten ziran gure ondotik denbora, sa. Beraiek ere desfilatzen egongo balira bezala, eta gu umeak ginenean guri inguratzen ziguten bi aldetatik eta atzetik. Eta goza, ematen zidatela beldurra, ze zijoazten beraien jantziarekin, eta horretaz gain zakaden kaskoa, arpegia tapatua, pasamontainaz bel batekin, eta gero eskutan zakaten beraien eskudo o plastikozko eskudo hori, eta horretaz gain ba, beraien gerrian eramaten duten porra eta beraien gauza guzti horiekin, eta ez zuten bat ere segurtasunarik ematen. Niri behintzat betidanik eman izan didate beldurra. Gero egia da urteak pasainean, ba, orain ez didatela hainbesteko beldurra ematen, baina hala ere jarraitzen didate intimidatzen.
Ez da kasualidadea, alarde parekidean kontra eta betiko alarde sexistan alde, polizia horren argi lerratu izena. Barriro, agerian itziten deu, sostengatzen deuen orden hori orden patriarkala dela. Mugimendu feministak askotan salatu izan deu, poliziak ez deuzela emakumeak babesten. Horren adibide die, erasoen aurrean hainbat salaketetan jasan behar izan duguzen hainbat galdera edo komentario desegoki. Erruduna norsan kuestionatzeraino. Baina, sentimendu honek askontzat emozionalak diren arren, badeki jatorri arrazional bat, faktore eragile batzuk erreproduzitzen eta eusten dituen egitura bat atzetik. Legea usteak poliziak egiten duzenan zer gertatzen den galdetu dugu hasieran. Ba, oin dela hilabete, urtarriaren 11an, Baionan polizia batek tiro zin zeuen Natali Floresen kasue, horretaz berba egiteko aukera ezin hobea da. Ekarri deiguzen gogora gertakariek. Urtarriaren 11an, goizaldeko ordu batetan, Baionako Sult Mariskalaren etorbidean, Frantziako Polizia Nazionalan ohiko kontrol batean gelditzeko aginduari uko indotzen Natali Floresek. Polizien bertsinoan arabera, eta lekuko bakarra Flores izanik, gaur egun bertsino bakarra da, Floresek abiadura handian polizia batengana zuzendu zeuen kotxea. Ura zauritu edo hiltzeko asmotan. Erantzunez, polizia horrek tiro egin eta gidaria hil zeuen. Goizalde berean, Flores hil zeuen agentea atxilotu zabien, eta IGPN, Frantziako Polizia Nazionalaren ikuskaritza nagusiak, ikerketa zabaldu zeuen. Onaino, polizionganako kontrola egokia eta justoa dala emoten dugu, ezta? Ba zaitezie larregi ilusion hau. Urrengo egunerako agente hura kargu gabe itxi zabien aske eta arma molde proportzional eta zilegien erabili zala erabaki izan. Ah, eta zelan ez, hilketa gertatu eta ordu gutxire, albistea zabaldu baino lehen, eskuin moturreko polizia sindikatuek haien lankidearkiko babesa erakutsi eta kargua betzea eskatu zabie. Baina, holan pentseuleike, Baionako kasu hau gertakari isolatu bat dala. Ba, bueno, 2017-2017 bitartean, islamismoaren ondorioz tentzino areagotu zen epoka horretan, polizia eta jendarme frantziarren armen erabilera 144 areagotu zen. Bale, eta hasierako galderari berriro heldute, zer gertatzen da poliziak berak ahazten deusenean legeak? Ba, gehienetan ez diela ikertzen, eta ikertzen direnean beste polizia batzuk ikertzen deuri esela, Baionako kasu eta Kabakasen kasuen antzera. Eta polizia batek ez du inoz beste bat izorratuko, lankideak dire, joder. Impunitatea bikertzeko asmoz, Valentin Grandrot, kasetari frantsesa 2017 polizian infiltratu zan bi urtez. Konbini Davidean egindako elkarrezketa batean azaldu zeuenez, lan egin zeuen Pariseko auzo txiro bateko komisaldegian, poliziek jipoiak eta tratu txarrak eman zizkieten gazte arabiar eta beltzei. Eta esan tratu txarrorien arrastorik inoiz aurkitu.
Demigrant, j'en ai vu plusieurs.
Iruzpalau aldiz etorkin batzuk atxilotu genituen. Gure furgonetara eraman, furgonetan jipoitu eta ondoren atxilotu genituen lekutik 4-5 kilometrora askatu genituen. Halako bortizkeriak beti daude radarretatik kanpo. Ez dira, ez polizien irrati uinetan entzuten, ez da idazten ere. Poliziek gainbegirak eta gutxi duten momentuetan gertatzen dira halakoak. Naiz eta polizien gutxiengo batek duen halako jarrera, eta naiz eta polizien gehiengoa halako jarreren aurka dagoen, inork ez ditu salatzen.
Eta ez pentsa, Frantziar estatuan bakarrik dagoenik poliziaren olako partzieltasunik. Ez ez, urtarria bukaeran osatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan poliziaren kontrol eta gardentasun batzordea. Eta nork esatzen du? Legelari batek, kriminologa batek eta segurtasun saileko labordizkarik. Eta horrietatik bi, sorpresa, polizia dira. Hauek be, polizian eta herritarren artean autuneko argi egin gozabien, seguramente. Eta badakizue, Euskaldunok garela proportzionalki Europar Batasunetik polizia kopuru handiena dekon herrialdea? Ba bai, 2018ko datuen arabera, 1000 biztanleko 6,9 polizia dekoguz gainean. Espainiar estatuan kopuru hori 5,3 da, eta Frantziar estatuan 3,5.
Inok ez zidan esana, Euskaldun izatia zeinek ezadan.
Azken egunotan egon diren istiluek agerien itxi dabie ez doguzela 700 polizia postu gehiago behar. Ez doguzela 4 milioi euro xautu gure egurre moten dozkuen horien furgonetatan. Ez dogula aulak egurtu eta goikoak abanikatuko duzen orden publikoan sinisten. Istilu mediatikoek ez dozkuela bip txertoen hausie astualaziko. Eta gure burue errebeldeen eta antipolizial deklaretan segiduko dugule beste Inigo Kabakasik, George Floydik, Dylan Cruzik edo Natalie Floresik egon ez daiten. Hau, ez talako ez gure bakea, ez gure segurtasune. Aste honetan, Euskal Herriko uriak mundu osoko lokatztara garraiatu gaitu. Poliziaren bortizkaria, arekiko aurkakotasuna bezain nazioartekoa dela erakutsiz. Datorren astean, beste lokatzatuen sartuko gara, baina oingoz, ia zer kontatzen duzkuen Loizune eta Ametsek.
Egin klak.
Iskamila bat izan dela? Bai. Denoi zer esana eman digutela? Ere bai. Nork ez du Iruñeako talde polemikoenaren inguruan hitz egin aste honetan? Zuk? Ba, barkatu esatea, baina oso out egontzara. Chill Mafia. Amets haiekin batu da. Ez dago zalantzarik, esateko asko dute talde horretako kideek.
Bat, bi, iru, klaketa prest.
Ene perfumea palik ene itzape, igarbik usitaz katunean bitik bat, ipa eta guzti nuen daño soelik biztaz, ongillo katuzina.
Letek, etamina, txandalak, heiterrak, frontoiak, irainak, bumerrak, sexistak, Aitor Bizkarraren ari luzea, kaniak eta jurruak eskutik helduta, fasistak, Duela 30 urte harriak botatzen zituztenak, orain nori eta nola bota esanez, ezer ulertu ez dutenak, sexua eta lotxa gutxi. Iruñeko arrotxapea uzean gaude, lau paretaren artean, Txil Mafiaren estudioan. Kasualidadez edo kausalidadez, zure gela ere badena, Beñat, arratsaldeon.
Arratsaldeon, politan iruzua, eh?
Beñat, kilitin nahi guzu?
Bai.
Eta, dugun arratsaldeon, edo atzlako.
Arratsaldeon.
Ba, ongi, Beñat?
Bai, beharki.
Egun dutako zuturi pasata, edo indikor.
Hori, bueno, bai, lasaitu da gauza.
Pasada, eh? pasada. Bota
gata.
Lehenengo egunetako azatitza ikun pixka logitea, baina gero ja... Horren ja puta mar.
Ina zama duen. Nintzen zezu pasako gara zuzenean galderetara.
Eharki.
Zenbat balio duzuen outfitak?
Horren txe bertan, benga, ostia galdera ona, eh? A ber, 30 euro, hau dizen dizien nire aita...
Nirea galtzerdiak 10 euro eta galtontziloa beste 5. Ze galtzak dira oparituak eta kamisa baita.
Ba, nirea 40 euro kamisetan nire aitarena galtzerdiak ere. Eta zapatillako 35, eta txandala, pues, 5 euro, supongo.
Aha, eta nork garbitzen du?
Amak. Barkatu. Egia da.
Ongi. Zure arrebak hitz egin beza. Zergatik zure arrebak?
Ba, berak esan zuen.
Eske rima enkajatzen zidan. Jasta, ez dago goiol. Egia san, eh?
Errima justifikatzen du beste
edo zer. Ez que errima esatu ditzen dut, eta gero nuen, ostia, pues bai, de puta madre, osea, zure arrebak hitz egin beza. Gainera, gero ya pentsatu nuen nire neskalagunan, eta ja kuadra, ba. Baina...
Vale. Zer da Txil Mafia eta zegiten du eta zein
bururekin? Txil Mafia lagun talde bat gara, eta bueno, osea, bakoitzak du burua, justu gure burua da musika egitea, eta, bueno, daukagu lagunak pues, margotzen dutenak de puta madre, beste batzuk pues, diseinu grafikoan daudenak, Sara eta Irene, o sea, Sara badago DJ moduan, ez?
DJ moduan eta marketing narloa jorratzen du.
Eta, bueno, oza, daukagu baditugu espezialitate asko, aspektu honetan.
Bale, eta zuek musikari, bueno, musika alorren zeltzatenok, bauzu helburu konkreturik, edo duzu musikari zorako, edo duzu zerbait lortu edo zein da hola asmoa, zuen asmoa.
Gure helburua zen euskal paradigma pixka taldatzea egia esan. Ikusten genuen oso estankaturik.
Eta uste duzue bakarrak zaretela, badela beste inor Euskal Herrian hildo horretatik joana, edo nola dago puntua.
Bai, norbait, seguro egongo dela.
Bada jendea, bai jendea. Baina asko underground nagoan geratzen dira, eta guk era asko zaratatxuagoan egin dugu.
Ez dakit ikusi duzuen, zut baietz, Angel Lerroi idazleak bueno, artikulu txot batean zuei buruz hitz egin du, eta azkeneko esaldian dio, ezer berririk ez.
Bueno, pues, ya lo siento, tío.
Baina, bera bakarrik atera zuen konklusio hori, ze, osea, leteren bertsio bat da, lete duela 10 urte hitzela, noski ez dela duz berririk.
Listo, hori da.
Ah, bon, mira.
Bai,
eh? Ah.
Ezin da falta aurre egitziei endutako bandera bat. Eta plantatuko dizuet. Asko, que ez luke esanen frontoi batean, txandalez jantzita, garagardua eskutan, eta droga goraipatzen ari den gazte talde batek.
Goraipatzen ez.
Aiei buruz hitz egiten.
Aiei buruz hitz egiten, jazta.
Vale, bueno. Aipatzen.
Aipatzen.
Hori da.
Gazte talde batek. Eneko Aritza, Zumalakarregi, edo Michel Labegeri erreferente izan ditzakenik. Zergatik? Ez zergatik ditu zuen erreferente, edo hor zuen imaginarioa, maizik eta zergatik...
Erreferente Eneko Aritza? Ezi, esan nuen kele dan por culo.
Bueno, erreferente esan edut, personaje horiek, horiek presente zuen...
Ah,
zuen
bueno.
Buruan. Zergatik, oza, esan edut, ez zergatik izan ditu zuen izan, maizik eta zergatik ez egun enkajatzen irudi horrek, ez? Olako... irudi fisiko bat eta personaje horiek.
Baina eske mundu kultu hori dago klik baten distantziara, sabes? Ez da inzaia. Ez da inzaia euskal tradizioan sartzea edo hori aztertzea gaur egun.
Baina ulertzen duzu ez jende batek edo balakitzen dituela bi gauza kontra jarri bezala.
Badakit, baina ez dakit zertan izan behar duen kontra jarririk, sabes? ze, txandara eramateagatik eta kaletarta autotarrak izateagatik. No se, nik uste hortik doala. Bestela, zertatuz?
Bizitza errealean, norbetek kritika bat egiten dizuenen ere irainez erantzuten.
Noski. Bai, beti, oza...
Bai, bai, beti egunero.
Bai, bai.
Batez ere eguerdiko amabitan edo.
Bai, sobre todo, joder, eta nada más despertar, joder, de ahí eso.
Bai, si erantzen garenan, bai.
Bai, hori da, hostia, mitologia, mitologia pura.
Vale. Eta zer gatu guztu zaio jendeari egin duzuena?
Ba, sekulako utxunea zegoelako. Osea, ez bagin egu izan behar olako zerbait egiten beste gazte tal izan, beste gazte talde bat izan behar zen, argita garbi. Osea, ezin zuen paradigma jarritzen izaten beste 20 urtez kitarrak eta basuak, sabes?
Ezin zen galdera barkatu?
Ea, zergatik uste duzuen gustatu zaiola jendeari...
Behar zuten.
Bai, behar zutela, konke no lo supieran. Osea, azkenan nire ustez bat zaudela hasta los cojones de la música que se hacía. Eta baina ez ekiten, zatik ez zaukaten konparatzeko punturik. Eta azkenan eman dugu orain, pues, konparatzeko puntu bat, esan dute, oh, hostia, pues igual nahiago duta bestea baino. Baina orain arte, igual ez zegoen, igual bat zegoen jendea saiatzen egiten, bai edo, eta ez aia ainongi guri bezalate da.
Zeratik ez duen jorko lako zerbeti lehenago egin?
Baina, que seguro que
egin dutela. Ez que egin dira lehenago, baina ez hori, hain modu zaratatxoan.
Hori, igual egin zuten klika, baina ez que atratzen zen el Fermín Muguruza a sus 70 años, ¿sabes?
Bai, hori.
Haciéndote aquí, trayéndote el trapa a España, a Euskal Herria, y es como, venga, tú, chaval, venga, tú, suyo, anda.
Bai, ez kire, bai ere eman dela, joder, guk hau izan bagenu duela urte bat, elitzateke inolaz ere hainongi hartu gu izan, sabes?
Nire uste izan duela, bai, arrazoi asko, osea, coronavirus epoka izatea, aparte de krisi bat dengatik, eta aparte de krisi que siempre un cambio tal, y todas las cosas, pues jendea badago la tri enganchao al móvil, eta gauza horiek, eta jendea dago con necesidad de que pase algo, tío. O sea,
bai.
La gente dago, o sea... Ba, lehen bakarrik, o sea, badara amago igual, coronavirusa sistemetik, igual urte bat, duela urte bat, telebistan bakarrik hitz egiten da del puto coronavirus, eta orain, joder, atera da, pues, un tema de conversación muy guapo, chill mafia, eta atera den, pues, guztio guztiak, o sea, genero kontua, klase kontua, kultura kontua, eta, joder, super interesgarria da hori, ¿sabes?
A dos, zegin entzen dukete amagos 1000 eurorekin?
Disketxe oso bat eratu. Ja hasi gara saiatzen 50 euroko mikro batekin. Ez dakit, eske benetan 5000 euro gastatu disko bakar batean. O sea, que no me jodas,
5000 euro. Hostia, a ver, que haría más con ese. Pero ya real, A ver, fuera de la música.
Local bat erosi. Sekula koma bat erosi, mikro bat, ta nire auzo osoa grabatu. Auzo osoa.
Y cadenas de oro, tío.
Y cadenas de oro, cadenas de oro.
Jartu.
Cadenas de oro,
¿se llama aquí? Por chulería. Por chulería, suag, ¿sabes? No estilazo arengatik. Heroen erroioa.
Oye, no erroia. Este rollo bat.
Utsariaren amalagoen entregu zuen lanberria, ¿es?
Bai.
San Valentín.
Bai.
Naita?
Bai, nahi, noski, o sea, nahi ditugu mantendu, o sea, amoroso forma horiek, o sea, ez dugu ezer aldatu nahi, así que amalagoa ni fuera.
A ver, sin más, no te flipes. Igande hacen.
Ay, igande hacen, ori, atera genuen videoclip, tacharren videoclipa, igual, igande batean, eta justo, genuen atera
disca. Andik hilabete batera, ¿sabes? Andik
hilabete, eta justo tokatzen en San Valentín. Naiko polilla, ni ustez, o sea,
bai,
o sea,
gainera, diskoa da maitasun akzio bat, argita o sea, garbi, osea, herriari egina maitasun oso.
Negar egingo duztu diskoakin, joder.
Bai, bueno, espero baiet.
Disko bat, esan duzu.
Bueno, mixtapea, bai.
Bai, disko mixtape.
Eta zeurkituko dugu bertzen.
Puf, es que, ba, gauza asko.
Ba, espero duzuena irreverentzia de xente, egia san. Ta guk experimentuak egiten autotunakin, ta ordenagiru.
Neko disko mixtape experimental. O sea, nire ustez dele bai egin orain arte egin duen musika guztia da nahiko experimentala en aspecto de que inoiz ez dugu jorratu gai bat edo musika estilo bat eta explotatu. Beti egin dugu, o sea, nahi duguna en ese aspecto, o sea, eta... Horregatik, oza, gustuko dut Chimafiakin lan egitea eta hori, oza, bai. Sobre todo.
Euskal Herria aztoratu duzu, ala begarrik Twitterren ematen duena da?
Twitter.
Hombre, ere berriak azken egunetan egin ditu 8 artikulu guri buruz.
Bai.
Agian Euskal Herria ja aztoratu azegoen, nik uste bai. Egia san.
Eta iraindu daiteke Euskal Herrian, edo nor iraindu daiteke eta ze irain erabili daitezke?
Noski irain du daitekela, joder, ireina gizkuntzaren parte ira. Are gehiago esango nuke,
daiteke esan nahi dut,
bai.
Onartua dago edo
joder. Hombre, onartua, a ber, baina ez hori kalean entzuten dira egunero mila irain, así que, o sea que sé, igual Twitterren hola geratzen da konstantzia bat de que hau ez honek esan du hau, pues igual es como más, acaba de pasar, baina kalean beti da iraina que ta beti dako, o sea,
are gehiago egon bar dira irainduak. Euskara asko aberastuko da irain lista on bat dagoenean ta jendeak erabiltzen dituenean, guztiz. Arazo bat diate euskarekin ezin duanean
irain.
O sea, maquetada, pero aquí estamos.
Norda hil nahi duzuen aita hori.
Uf. Jurruak, que no sé.
Gadera ona, Unta.
va. Lo compro.
Bai.
Untzara zuen aita.
Ardones, nipa.
Ahí está, igual, alcohólico que te pegaba con un cinturón, ¿sabes?
Aún mostu, ¿no?
¿Seguro?
Vale, ese es mostu, que esto va en Twitter, las va a gozar la gente. Es que, buah, galdera oso sakona da. Gainera da egin behar diagu psikoanalisi ariketa oso sakon bat. Agien ez dute egin nahi, ¿sabes?
Cuando un palikazo hemen ahí de juerga, pues igual atarako benuke konklusioen bat, baina orain nahiko zaila.
Eta agian konklusioak oso lataketan dituzke, eh? Ya, beste pote pare batekin nintzen diagu.
Machistak zarete ala oso machista.
Galdera ona.
Hori galdera hori egin beharko nintzuke nik zuri, egia san.
Elkarrezitatzailean iniz.
Ja, baina ezin dut nik apaitu, oza, nik epaitu matxista nahi zen edo.
Ja, nahiko, oza, subjetiboa da hori, oza, nik baita izango dut, oza, ni ez nahi.
Nik kritikak entzun alditu eta horiek aztertu, sabes, baina... Bueno, ez que matxista...
Bueno,
baina bestaldere, joder, bizigaren munduan gaude, tio, matxista ez den erraten duena es un puto mentiroso. Takicho, ¿sabes? Gainera gauza ez da machista ez izatea, baizik eta izan da ze fijo eginen duzula, izan da kontuan hartzea eta hori altzen seiatzea.
Ados?
Bai, nahiko ados, ¿verdad?
Galdetu ez izan zerbait, nahi duzue gehitu, esan, galdetu, komentatu,
Ba, pues...
Herriak salbatuko gaitu.
Itxasten garenean komprare industriala, hori da, bai.
Bai.
Denik ez ukatu neri, gauza ederra denik ez ukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, abazabaldu eta jazten ditu...
Egin klak.
Otsailaren 14an, Chill Mafiakoek Mixtape-a aterako dute. Itxaron, eta San Valentin eguna ere ba omen da. Gaur egun ba lago egun hori ospatzen jarraitzen duenik. Ba ziurrenik bai. Bihotzez eta kupidoz mozorretutako egun horren arira, neska gazteek zerbait esan nahi izan digute.
Asteko iritzia, kako txartean.
Laizter San Valentina eguna iritsiko da eta hasi dira jakaleak iragarkiz betetzen. Ta oraingo hontan, ba iragarkiagok esaten digute, bikotekidari gure maitasuna frogatzeko, kolonia edota bonboiak erosi behar dizkiogula. Eta bueno, iragarkietako mutiletan ezkagazte maitemindoek ikusten, ba, pelikula erromantikoetako pertsonaiak etortzen dizkigun guri burura. Ez, El Diario de Noako Noa eta Ali, H eta Babi, edo 50 sombrez de Greieko Grey eta Anastasia. Eta bueno, kontrolo ginen guzti hauek nera bezaroan ikusi genitzula, eta, bueno, guztiek historia berdina kontatzen zutela, baina forma desberdinetan. Ez, azkenean, maitasunak danari itzen dio laur. Uste dugu, bereziki azken gurtietan, maitasuna romantikoa berazko kritikau dala. Eta, txikitatikan, pelikula, abesti, liburuetatik olako mezua jasotziak gugan kriston eragina dakala. Eta, bueno, aldiberian, maitasune romantikoa dirudiena baino konplexua badala esan aldugu. Eta ideia bakoitzak bi aurpegi izan alditzula. Ze, zurela aran jardia, existitzen da bezalako esaldi batek, ba, izan zaitezko dependiente. Bezalako ideia bat eskutau aldau. Ez eta, eraberian, maitasun romantikoa bada gaztaroakin zuzenean lotzen dugun gai bat. Ze, ondorak utzi digute, garaia guztiz kompletua izateko, maitasun erromantikoko historioa dugu behar dela erdi. Eta, klaro, ez digute kontau, ba, bikote harremanetan, aintzat hartzen ditugun lege hoien barruan bebai, jeloskortasuna, kontrola, kontsentimentu eza, agertu aldirela. Eta, bueno, ba, hauek bai utzi algaitxuztela benetan markatuta.
Eta unola egin, ba, maitasunaren definizioa birformulatuz. Gure desirak berreraiki behar ditugu, guan sortzen den maitasun erromantikoaren sentimendu hori naturala dela zalantzan jarriz, eta ulertzea maitasunak jokatzen duen papera gure harreman guztietara ireki behar dugula, elkarzaintza elementua erdigunean jarriz. Eta ez bakarrik gure harreman afektibo-seksualetan. Gure arteko harremanen sare tinkoak sortu behar ditugu eta horretarako ba, komunitate indartsuak eraiki behar ditugu. Horrekin batera feminismoak erakutsi digu dikotomiekin apurtu behar dugula eta maitatzeko zein harremantzeko 11 aukera daudela. Eta azpimarratzen dugu berriro ere harreman ereduak eta maitasuna politizatu behar ditugu. Horretarako beharrezkoa da gure inguruan gai hauen inguruan hitz egitea eta eredu berriak eraikitzea. Zeina ba, elkarzaintzan, konfiantzan, hartu emanean, kolektibotasunean, laguntasunean, ba, oinarrituta egongo diren.
Egin klak.
Beno, gaurkoa zer moduz, hobeto ez da? Urrengo astekoa, are hobea izango da. Baina aste honetakoa ez da hemen bukatzen. Sareetan eduki esklusiboak zabalduko ditugu. Chill Mafiaren estudioa nolakoa den ikusi ahalko duzu. Musu handi bat guztiontzat eta zaindu. Hurrengo astera arte.
Sare sozialetan abildua egin @clack. Eduki guztiak clack.eusen.
Klak, hau ez da podcast bat. Soilik.